Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Александр Лукашенко выказаў жаданне пакласці кветкі на магілу Фіделя Кастра. Пры гэтым кіраўнік Беларусі ніколі не паклаў ніводнай кветкі на месца, дзе знайшлі спачын сотні тысяч расстраляных беларусаў. Я маю на ўвазе курапаты. Сёння мы абмяркоўваем разам з Юрым Дракахрустам, мяне завуць Сергій Наумчык, тэму, чаму камуністычная ідэя, нягледзячы на тое, што яна здавалася ў сабе дыскрэдытавала цягам да апошняга стагоддзя ўжо. Вот у гэтым годзе праз некалькі тыдняў 100 гадоў так званай вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі, чаму яна не памірае? Чаму яна не памірае на Кубе? Чаму яна не памірае ў больш як у мільярдным Кітаі, дзе пачынаецца з'езд кампартыі Кітаю? І чаму яна не памірае ў галовах некаторых палітыкаў, у тым ліку і Александра Лукашэнкі? Юра, вот чаму такая любоў менавіта да Фіделя Кастра?
Ну, таму што гэта знакавая постаць 20-га стагоддзя. Я хачу табе нагадаць, што, скажам, постаць яго паплечніка Че Гевары, ну, дык яна ўвогуле ўпісана ў сучасную, у тым ліку і заходнюю культуру, як ідала, як героя. Вось, акрамя таго, ну, ты вельмі слушна як бы пачаў пералік, прыгадаў адзін з чыннікаў, гэта Кітай. Часам такое ёсць адчуванне, уяўленне, што, ну, маўляў, ужо Кітай, маўляў, не камуністычны. Ну, у пэўным сэнсе так. У пэўным сэнсе там такіх як бы пагромаў, знішчэнняў мільёнаў людзей, як было ў часы, скажам, культурнай рэвалюцыі, ды і фактычна ўвесь час кіравання Мао. Вось так, такога няма. Але Кітай значным сэнсе гэта камуністычная краіна. І, скажам, калі ўзяць адну толькі цэнзуру, якая там існуе, напрыклад, в інтэрнэце, так званы знакаміты кітайскі фаервол, ну, это, так сказаць, всё, што там з іх бярэцца прыклад у той же Беларусі, там, ці ў Расіі, ну, это всё дзіцячы піск. Там все вельмі па-сур'ёзнаму, менавіта ў гэтых пытаннях. Вось. І в этом сэнсе досвід Кітая, ну, ён пераканаўчы для многіх, для прынамсі для Азіі, это як бы такі ўзор.
Ты маеш на увазі камуністычны досвід Кітая, так?
Ну, я бы сказаў так, антураж можа быць мае...
Досвід такога мікса, Бог ведае чаго, з Бог ведае чым.
Ну, справа ў тым, што ведаеш, што ёсць камунізм, можна, так сказаць, шырока паглядзець. Камунізм – это сталінскія часы ў Савецкім Саюзе, это часы Мао ў Кітаі, ці это ўжо там і хрушчоўская эпоха, і брэ Брежнёўская эпоха, урэшце рэшт, вот што, як бы што ёсць камунізм? Камунізм нават в Савецкім Саюзе эвалюцыянаваў. І цяперашнія, скажам, цяперашні стан таго ж Кітая, гэта эвалюцыя, но это не поўнае развітанне з камунізмам.
Ну, наколькі мы памятаем з марксісцка-ленінскай ідэалогіі, дык вось адна з рысаў камунізму, ці скажам камуністычнай партыі, патрабаванню да была галоўнае, што уласнасць на сродкі вытворчасці павінна быць у грамадства, у народа. Камуністы заўсёды выступалі супраць прыватнай уласнасці. У Савецкім Саюзе гэта было давезена да поўнага абсурду. Я нагадаю маладым, тым, хто, можа быць, нават пасля 91-го года нарадзіўся, што вось, каб вы зразумелі, што такое камунізм і што такое сацыялізм ці Савецкі Саюз, вы не маглі пайсці ў краму і купіць дрэль. Скажам, каб прабіць сцяну і туды ўвінціць некі шуруп, нешта павесіць. Бо дрэль належала да сродка вытворчасці. Гэта быў самы вялікі, сапраўды, дэфіцыт. І я ўжо не кажу пра тое, што нават парикмахерскую, там цырульню, ці штосьці, значыць, нельга было адкрыць, таму што нельга было. Это ўжо так засмелкая буржуазія, гэта ўжо эксплуатацыя чалавекам. У адрозненні, напрыклад, ад Югославіі, дзе такія элементы былі. Ну што, так там каму так
казалі. Я проста прыгадаў стары анекдот, што чым адрозніваецца сацыялізм ад капіталізму, што пры капіталізме адбываецца эксплуатацыя чалавека чалавекам, а пры сацыялізме наадварот.
Ну, тым не менш, пагадзіцца, што перелічыў, забарона так, на прыватную власнасць.
Гэта... Сергей, можна
сказаць... А ў Кітаі зараз мы бачым мільярдэраў легальных?
Ну, па-першае, не толькі можна ўбачыць некалькіх мільярдэраў, а я вот, дарэчы, паглядзеў статыстыку, у Кітаі доля ў валавым ўнутраным прадукце прыватнай власнасці 60%. Дарэчы, для параўнання ў Беларусі 30%. І в гэтым сэнсе можна яшчэ паспрачацца, якая краіна ёсць больш камуністычная, Беларусь ці Кітай. Тым не менш, ўсё ж такі гэтае пытанне, гэтая праблема, ну, можна прыгадаць, што і в СССР была эпоха НЭПа. І НЭП як бы не штыкамі белагвардзейцы навязалі. Это была ініцыятыва Леніна. Вось так яго потым згарнулі, але НЭП не лічыўся як бы, ну, ўжо поўнай здрадай, як бы вяртаннем да капіталізму. Ты маеш рацыю, была мадэль югаслаўская. Вось, і так што в гэтым сэнсе казаць, што, ну, калі няма як бы поўнай 100% дзяржаўнай уласнасці, то гэта ўжо не камунізм. Ну, нечым так. Прынамсі, гэта адыход ад такой фундаменталісткай версіі. Але як бы гэта ўсё ж такі і не это не і не свабодная эканоміка.
Ну, безумоўна, што гэта не свабодная эканоміка. У Кітаі сапраўды прызначаныя мільярдэры, прызначаныя алігархі. Натуральна, я магу памыліцца, але здаецца, усе яны члены камуністычнай партыі.
Так? Ну, это так. Ну, ведаеш, Сергей, я думаю, што это пытанне як бы такое складанае, у тым сэнсе, што нехта прызначаны, а нехта і не прызначаны, а нехта і як бы спантаннасць это надта вялікая краіна.
Але вось тады, калі так, калі так, то мне так падаецца, што вось гэтыя элементы забарона прыватнай, ці скажам так, адрынання права прыватнай уласнасці на зямлю, чаго таксама ў Беларусі між іншым няма.
Чаго ў Кітаі, дарэчы, таксама няма.
І таксама няма. Ну, няма, да, так, і на сродкі вытворчасці, два толькі называю гэта, ну, такія асноўныя пастулаты камунізма. Ты правільна на пачатку сказаў, што яшчэ ёсць гэта цэнзура, вельмі моцная цэнзура. Але вот калі адрынаюцца такія два пастулаты камунізма, ці, можа быць, неправільна, ці правільна мы гаворым, што, скажам, Кітай, гэта камуністычная краіна, можа правільні казаць, што Кітай гэта краіна, дзе проста камунізм выкарыстоўваецца як мадэль падаўлення, мадэль захавання некай улады, ну ці скажам так, стабільнасць, якія часам называюць.
Ну, Сергей, не толькі цэнзура. Усё ж такі не будзем забываць, што Кітай аднапартыйная сістэма. Мы можам казаць, што ў Беларусі там выбары не такія, іх насамрэч няма, і гэтак далей. У Кітаі проста такога няма. Ніякіх выбараў, нават фальсіфікаваных. Там ёсць кіроўная камуністычная партыя, якая сама прымае як бы рашэнні. Іншая справа, што варта сказаць, што это і гэта мае немалое значэнне, што там ўлада сканструявана інакш. Там сапраўды ўсё ж такі ўлада партыйная. Бо справа ў тым, што, ну, насамрэч, паўсвету аўтарытарная. Это дзе ёсць правадыр, дзе ёсць, так бы мовіць, вождь. Гэтыя правадыры часам мяняюцца, але гэта як бы сістэма, вот ёсць правадыр і ёсць як бы чыноўнікі. Партыйная, аднапартыйная сістэма сканструяваная не так. Так, скажам, эпоха, умоўна кажучы, Сталіна, ну, это ў значнай ступені важдыская мадэль. Але, умоўна кажучы, ўжо эпоха Хрушчова, эпоха Брежнева тым больш, гэта ўжо ўсё ж такі менавіта партыйная ўлада, а не ўлада асабіста Брежнева. Ну, лічыць Брежнева каким-то, так сказаць, там аднаасобным дыктатарам, ну, это было смешна. Его ніхто такім і не лічыў. І ён ім і не был. И также, скажем, тот же товарищ Си, который, глядя по всем на этом съезде, будет переобраны на свою посаду, но это не мало. И тем более, что у них довольно-таки строгий порядок, то есть он таки неформальный, он ни в каких статутах, сдается, партии не записаны, але каждые 10 годов меняется лидер.
И меняется не только лидер, а меняется практически вся верхушка, все политбюро. Але вот как раз-таки зараз аналитики говорят, что Си пойдет на певные кроки, и это будет связано, видать, с перепризначением премьера, якому уже 68 годов. Там, между іншим, еще одна традиция у 64 годы. Чому сегодня 65-64? Лидер повинен сходить. Так вот, поколь Си еще 64 годы, так сказать, наближается, то тут выглядит, что он себе протягне еще полномоцтвы. И те же самые аналитики, заходние аналитики фиксуют, что ну, почався таки певный культ особы Си, чего попередние десятилетия не было, ну, коли мы не будем пригадывать Дэн Сяопина, скажем. Але не Дэн Сяопин свой культ культивовал, так? Это хутчэй за все было вакол его.
Ну, наколькі мы ведаем. Але варто сказать, что, ну, вот, побач с Китаем існуе Паўночная Корея, якая, дарэчы, вось, з усіх, я меркую, краіна ў свету, она самая близкая до класічнага комунизму. То есть там, сапраўды, уся уласнасць дзяржаўная. Іншая справа, что даследчыкі говорят, что и там, так бы мовіць, зараза капитализма протачылася, и на и шмат предприемств де-факто належит конкретным людям. В основном партийным, так сказать, керовникам, але это уже такая крипто-приватная власность. И там есть. Але варто сказать, что там амаль от початку вот эта коммунистичная модель, она как бы сполучилась с монархичной. Угу. Бо уже мы бачим, ну, третье поколение. Кимов у Китая, видишь, я сумняюся, что у Китая приживется, який б там синий был великий и мудрый, и могутный, это, видишь, у меня такое вот вспомин есть про, может, ты памятаешь, как в 96-м годе, сдается, напередодні референдума белорусского, Лукашенко нечто почав с чарованне, что вот, мовляв, мне оппозиция обвинула. Вот Лукашенко хоча стварыць з Беларусі калгас. І ён тады казаў так: «А чаго? А што кепскага? Ну, от калгас заможны, так сказаць, все пры працы, старшыня клапоціцца». І вот у мяне тады ўзнікла такая думка, што немагчыма ў Расіі ўявіць сабе, хто б ні быў, Крамлі, да, там, Пуцін, Ельцін, я не ведаю, Навадворская, Сталін, каб калгас быў вот як бы марай. Это немагчыма. Также, я думаю, и в Китае.
Ну, Китай вот, и Россия – великие
вот
краины.
Вот это примитивное.
Корея, да, Корея Полночная, да. Беларусь – это меньшие краины.
Да.
Еще одно питание, опошнее. А что, власне, кажучи, в этой коммунистической идее ловить и уже зловил Александр Лукашенко?
Ну, Федеш, я думаю, что одна из ягоных, так бы мовить, опирышчев, что он в этом бачит, и что многие ягоные выборщики, ягоные прихильники, не будем, так бы мовить, подманывать себе, их немало, яны бачат ровность и справедливость. Як оно организовывается так, ти інакш, але вот эти каштовности он, безумовно, эксплуатуя, звертаючися до вот больш антуражу, чем як бы сутности коммунизма, потому что ну, у Беларуси николи не было идеи, давайте мы все национализуем.
Слухай, ну, коли про антураж, коли поглядеть на улице Менска, так колькость, наявность Порше, дорогих Мерседесов, БМВ, вот... Больше, чем у Чехии. И у чем тут ровность, что 500 неких семей, наближенных до Лукашенко, живут неправильно лепш, чем, скажем,
ровность, ровность в словах, ровность, коли хочешь, в гипнозе. В гипнозе громадства и певной его истории. Потому что, вот, сгодись, коли брать на вот постсоветскую простору, да, то Беларусь, я бы сказал, не самая репрессивная краина и не самая, как бы, и не самая неровная. Самая неровная, до речи, Россия. Вот, але, ну, какой-нибудь Туркменистан, те Узбекистан, там, как бы, ну, зусім кепска в этом сенсе, в сенсе свободов и всего иншего.
Про перспективы коммунизма сегодня в передаче «Сегодня на свободе» гутарили Юра Даркахруст и я, Сергей Навумчик. Заставайтесь со свободой.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.